ំបាទលីបេឡាសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានថ្ងៃត្រង់របស់ VOD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសំខាន់ៗសម្រាប់ថ្ងៃសុក្រទី3ខែមិថុនាឆ្នាំ2016នេះរួមមានលោកកឹមសុខាថាមិនចូលខ្លួនបំភ្លឺតាមលេខាកោះជាថ្មីរបស់តុលាការរដ្ឋាភិបាលថាការប្រៀបធៀបករណីកោះហៅលោកកឹមសុខាទៅនឹងការកោះហៅមេដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនដោយសាលាក្តីខ្មែរក្រហមគឺមានចរិតនយោបាយរួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់លំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទលីបេឡាសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យដឹងថាប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខានឹងមិនចូលទៅតុលាការតាមដីកាគប់តាមដីកាបង្គប់របស់តុលាការនោះទេបើតាមដីកាបង្គប់ឲ្យចូលខ្លួនដែលចេញនៅថ្ងៃទី2ខែមិថុនាឆ្នាំ2016ចៅក្រមស៊ើបសួរលោកថាញ់លេងបានបង្គាប់ឲ្យលោកកឹមសុខាចូលទៅកាន់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី14ខែមិថុនានៅឆ្នាំ2016នេះវេលាម៉ោង9ព្រឹកដោយការបង្គាប់បញ្ជាក់ថាការបង្គាប់ឲ្យចូលខ្លួនគឺដើម្បីសាកសួរពីដំណើររឿងបដិសេធក្នុងការចូលខ្លួនប្រព្រឹត្តទៅនៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី26ខែឧសភាតាមបញ្ញត្តិមាត្រាទី538នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅទីស្នាក់ការគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅសង្កាត់ចក្រងរែលើតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកយ៉ែមពុញរិទ្ធបានថ្លែងទៅកាន់អ្នកគាំទ្រថាលោកកឹមសុខានឹងមិនចូលខ្លួនតាមដីកាបង្គាប់របស់ចៅក្រមនោះទេដោយលោកថាលោកកឹមសុខាមានអភ័យឯកសិទ្ធិលោកបន្តថាមេធាវីរបស់លោកកឹមសុខាកំពុងសិក្សាផ្នែកផ្លូវច្បាប់នានាលើចំណាត់ការរបស់តុលាការជាបន្តទៀតកាលពីសប្តាហ៍មុនសមត្ថកិច្ចបានប៉ុនប៉ងចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខានៅស្នាក់ការកណ្ដាលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្រោយព្រះរាជអាជ្ញារងនៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកសៀងសុកបានក៏ហៅលោកកឹមសុខាឲ្យចូលមកតុលាការបំភ្លឺក្នុងនាមជាសាក្សីចំនួន2លើកគឺនៅថ្ងៃទី17ខែឧសភានិងថ្ងៃទី26ខែឧសភាលើសំណុំរឿងសញ្ជាកម្មប៉ុន្តែលោកកឹមសុខាសម្រាប់មិនចូលបំភ្លឺដោយថាលោកមានអភ័យឯកសិទ្ធិបាទលោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីបន្ទាប់ពីមានការប្រៀបធៀបករណីមិនចូលខ្លួនរបស់លោកកឹមសុខាតាមដីកាកោះរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនិងករណីកោះហៅមេដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនដោយសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីបំភ្លឺមួយថាករណីនេះជារឿងពីរខុសគ្នាប៉ុន្តែអ្នកច្បាប់លើកឡើងថាករណីទាំងពីរនេះគឺដូចគ្នាហើយគួរយកក្រមព្រហ្មទណ្ឌកម្ពុជាមកអនុវត្តឲ្យស្មើភាពគ្នាកញ្ញាកាន់វិជការរាយការណ៍បន្ត
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលើកឡើងថាការផ្សព្វផ្សាយប្រៀបធៀបករណីកោះហៅលោកកឹមសុខាដោយសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនឹងការកោះហៅមេដឹកនាំគណបកប្រជាជនកម្ពុជា6រូបដោយសាលាក្តីខ្មែរក្រហមថាជាការផ្សព្វផ្សាយដែលគ្មានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់និងមានចរិតនយោបាយក្នុងសេចក្តីបំភ្លឺរបស់អង្គភាពព័ត៌មាននិងប្រតិកម្មរហ័សនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីចេញនៅថ្ងៃទី2ខែមិថុនាម្សិលមិញបានអះអាងថាការប្រៀបធៀបករណីលោកកឹមសុខាទៅនឹងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបែបនេះគឺជាការខ្វះការសិក្សាស្រាវជ្រាវឱ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយលើដំណើរការរបស់សាលាក្តីសេចក្តីបំភ្លឺបន្តថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមគឺជាតុលាការពិសេសមួយដែលមានយុត្តាធិការនិងវិធានផ្ទៃក្នុងដាច់ដោយឡែកពីគេហើយជាគោលការណ៍រាល់ការសម្រេចអ្វីមួយត្រូវផ្អែកលើមតិភាគច្រើនលើសលប់រវាងចៅក្រមជាតិនិងអន្តរជាតិសេចក្តីបំភ្លឺដដែលបន្ថែមថាសម្រាប់ឯកសារជនខ្មែរចំនួន6រូបត្រូវបានកោះហៅដោយសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិតែម្នាក់ឯងដោយគ្មានការចូលរួមពីសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតជាតិដើម្បីធ្វើជាសាក្សីក្នុងដំណើរការស៊ើបអង្កេតលើសំណុំរឿង002ប្រឆាំងនឹងមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនោះទេសេចក្តីបំភ្លឺរបស់អង្គភាពព័ត៌មាននិងប្រតិកម្មរហ័សដដែលបន្ថែមថាការប្រៀបធៀបករណីកោះហៅឯកឧត្តមកឹមសុខានិងឯកសារជនខ្មែរ6រូបគឺជាការបំផ្លាញសិទ្ធិសាស្ត្រដែលបង្កឡើងដោយក្រុមជនមួយចំនួនក្រុមហាត់ផលនយោបាយដើម្បីបំភាន់សាធារណមតិជាតិនិងអន្តរជាតិឲ្យមានការយល់ច្រឡំដោយមិនបានយល់ច្បាស់អំពីនីតិវិធីតុលាការដែលសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនិងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមមានយុត្តាធិការនិងវិធានផ្ទៃក្នុងគឺមិនដូចគ្នាទេលោកមេធាវីសុកសំអឿនមានប្រសាសន៍ថា ករណីការកោះហៅប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាដោយសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញនិងការកោះហៅសាកសួរដែលជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាល6រូបដោយសាលាក្តីខ្មែរក្រហមគឺជារឿងដូចគ្នាលោកមានប្រសាសន៍ថាគោលការណ៍របស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមត្រូវការសម្លេងច្រើនលើសលប់គឺប្រែក្នុងការសម្ដែងសេចក្តីតែក្នុងការសម្ដែងរបស់ចៅក្រមស៊ើបសួរគឺមិនបាច់មានការសម្ដែងដោយសម្លេងលើសលប់ទេលោកសុកសំអឿនបន្ថែមថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមប្រើប្រាស់ក្រមព្រហ្មទណ្ឌរបស់កម្ពុជាមកអនុវត្តដើម្បីសំទោសដូច្នេះដើម្បីឲ្យយុត្តិធម៌លោកថាត្រូវតែអនុវត្តឲ្យដូចគ្នាអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមលោកនិតភក្ត្រាមានប្រសាសន៍ថាលោកសូមមិនអធិប្បាយលើសេចក្តីបំភ្លឺរបស់រដ្ឋាភិបាលទេប៉ុន្តែលោកបញ្ជាក់យ៉ាងខ្លីថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមគឺមានវិធានផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួនគួរបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃប្រហោះសប្តាហ៍មុនអញ្ញាធិបតេយ្យបានប៉ុនប៉ងចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខានៅស្នាក់ការកណ្ដាលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្រោយពីលោកមិនចូលបំភ្លឺនៅតាមលិខិតលើកទី2របស់ព្រះអញ្ញារងនៃសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញលោកស៊ីសុកដែលបានកោះហៅលោកកឹមសុខាឲ្យចូលមកតុលាការបំភ្លឺក្នុងនាមជាសាក្សីលើសំណុំរឿងសញ្ចារកម្មប៉ុន្តែលោកកឹមសុខាសម្រេចមិនចូលបំភ្លឺដោយលោកថាលោកមានអភ័យឯកសិទ្ធិប៉ុន្តែក្រុមមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាក៏បានលើកយកករណីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលសហព្រះអញ្ញានៅសាលាក្តីកូនកាត់មួយនេះធ្លាប់បានចេញលិការកោះហៅអិសរជនរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមួយចំនួនមានដូចជាលោកសំទោសមានដូចជាលោកជាស៊ីមលោកហៅណាំហុងលោកជាតិឈុនលោកស៊ីមកានិងលោកហេងសំរិនផងដែរឲ្យចូលធ្វើជាសាក្សីក្នុងសំណុំរឿង002តាក់ទិននឹងបទឧក្រិដ្ឋប្រជាមនុស្សជាតិបទឧក្រិដ្ឋប្រឡាយពូជសាសន៍និងបទឧក្រិដ្ឋសង្គ្រាមប៉ុន្តែមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ទាំងនេះមិនចូលបំភ្លឺទេហើយតុលាការកូនកាត់នេះក៏ចេញលិការចាប់ខ្លួនដែរនេះខ្ញុំកាន់វិជ្ជា VOD ភ្នំពេញ
លោកនេះអាចស្ដាប់ព័ត៌មាន VOD ទាំងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យចាប់ពីម៉ោង12ដល់ម៉ោង 12:15 នាទីថ្ងៃត្រង់តាមរយៈវិទ្យុសារិកា FM 106.5 ភ្នំពេញ
វិទ្យុសារិកា FM 91.25 ខេត្តសៀមរាប
វិទ្យុសារិកា FM 101ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
វិទ្យុសារិកា FM 91.25ខេត្តបាត់ដំបង
វិទ្យុគិរីបូកគោ FM 98.25ខេត្តកំពត
វិទ្យុព្រះនរាយ FM 105.75ខេត្តបាត់ដំបង
និងវិទ្យុសំឡេងសត្រីសហគមន៍ FM 89.50ខេត្តក្រចេះ
បានលោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីអគ្គលេខាធិការរងគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកនីចារ្យាដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារបានស្នើឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំស្ថាប័នកោជបជួយឲ្យលោកបាននៅក្រៅឃុំដើម្បីបន្តការងាររបស់លោកកាលពីថ្ងៃទី2ខែឧសភាលោកនីចារ្យាត្រូវបញ្ជូនខ្លួនទៅឃុំនៅមន្ទីរឃុំឃាំងរបស់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញតាក់ទងនឹងការចោទប្រកាន់សមគំនិតក្នុងអំពើសូកប៉ាន់សាក់សីក្នុងសំណុំរឿងនាងខុមចន្ទរាទីហៅស្រីមុំដែលត្រូវបានគេទម្លាយថាជាស្រីកំណានរបស់លោកកឹមសុខាក្រោយពីការចុះសួរសុខទុក្ខនៅថ្ងៃប្រហ័សអនុប្រធានកោជបលោកគួយប៊ុនរឿនបានប្រាប់ VOD តាមទូរស័ព្ទថាលោកនីចារ្យាមានបញ្ហាសុខភាពដូចជាសម្រានមិនសូវលក់ពិសាមិនបាននិងមានសម្ពាធឈាមឡើងជាដើមលោកបន្តថាលោកនីចារ្យាបានស្នើឲ្យកោជបជួយរកលទ្ធភាពឲ្យលោកបាននៅក្រៅឃុំដើម្បីបន្តការងាររៀបចំការបោះឆ្នោតជាការឆ្លើយតបលោកគួយប៊ុនរឿនមានប្រសាសន៍ថាលោកនឹងពិភាក្សាជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងពិនិត្យលទ្ធភាពផ្លូវច្បាប់តាមការស្នើសុំរបស់លោកនីចារ្យាពេលចុះសួរសុខទុក្ខនៅម៉ោង9ព្រឹកលោកគួយប៊ុនរឿនមានប្រសាសន៍ថាអ្នកច្បាប់4នាក់បានជួបជាមួយនឹងលោកនីចារ្យាផងដែរបាទលោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះ
VOD ព័ត៌មានឯករាជ្យ
បាទលោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃនេះយើងបានបញ្ចប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងដោយប៉ុណ្ណេះបាទលោកនាងជាទីមេត្រីសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានរបស់យើងនៅថ្ងៃស្អែកទៀតតាមពេលវេលានឹងម៉ោងដដែលខ្ញុំបាទលីបេឡានិងអ្នកបញ្ជាម៉ាស៊ីនផ្សាយរួមទាំងសហការីទាំងអស់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា